Minglab odamlar Avram Linkoln otib o'ldirilgan joyini ko'rish uchun mana shu Ford teatriga keladi. Endi esa yo'lni kesib o'tib, prezident hayotdan ko'z yumgan uyni va yangi markazni ko'zdan kechirish mumkin. Mana bu 10 metrlik minora 7000 ta kitobdan qurilgan. Hammasi Avram Linkoln haqida. Markaz rahbari Tracy Avant dediki, Clinton u haqida eng ko'p kitob yozilgan amerikalikdir. U bilan qiziqmagan odam yo'q deydi olima. Har bir avlod Avram Linkoln kim bo'lgan deb qiziqadi. Markazdagi eksponatlarga kelsak, bu yerda prezident tobutining dastagi va popugini ham ko'rish mumkin. Linkoln vafot etgan kuni Vashington ko'chalari qanday ko'rinishda bo'lgan, uni ham ko'rasiz. Tracy Avant markazni ochishdan maqsad prezident Linkoln haqidagi savollarga javob berish dedi. Odamlar bu yerga kelib, Avram Linkoln haqida tasavvurga ega bo'lsin, undan qolgan meros nima sababdan shunchalik mashhur bo'lganini tushunsin deymiz. 1960-yillarga kelib, Amerikaning 11 janubiy shtati konfederatsiya tuzadi, shimoldan ajralib chiqmoqchi bo'ladi. Ikki taraf bir necha siyosiy masala xususan qulchilik yuzasidan kelisha olmaydi. Bu esa fuqarolik urushiga yetaklaydi. 1863-yilda Linkoln qulchilikni bekor qiladi. 2 yil o'tib, janub shimolga taslim bo'ladi. AQSh birligi saqlab qolinadi. Linkoln kuchli lider bo'lgan, dedi Tracy Avant. Irodali shaxs bo'lgan, o'z g'oyalariga sodiq inson bo'lgan, oddiy oiladan chiqqan, oddiy odamlar bilan gaplasha olgan, ularni yaxshi tushungan. Markazda Linkolnni tilga olgan, uning tenglik va bag'rikenglik haqidagi nutqlaridan iqtibos keltirgan davlat rahbarlari haqida ham ma'lumotlar bor. Tracy Avantning aytishicha, Linkoln buyuk g'oyalar va muhim masalalar haqida yozgan, lekin juda go'zal va oddiy bir tilda, o'sha davr uchun noyob bir hol, deydi u. Angliyalik Genri Krensten Linkoln tarixi haqida ko'p o'qigan ekan.
Men uchun eng qiziqarli eksponat Linkoln surati tushirilgan marka bo'ldi. Ganada chiqarilgan.
Wendy Taylor ham ko'rgan bilganlaridan mamnun. Odamlarning bu yerda ilhom olayotganini ko'rdim. Linkoln himoya qilgan qadriyatlar haqida o'ylayapman, dedi Wendy Taylor. Ularni e'zozlagingiz, mana shu dunyo ravnaqi uchun hissa qo'shgingiz keladi, dedi bu amerikalik. Navbahor Imamova, Washington.